Teraz budem čítať text Božieho slova. Prosím všetkých, aby z úcty k Božiemu slovu povstali. Text je napísaný v liste Rimanom v 1. kapitole, 1. až 7. verš. Je trošku upravený na naše zborové podmienky. Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha svätosti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetkých národy. K ním patrite aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Liptovskom Mikuláši, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
Neviem, či je to po dlhom čase, ale dlho som tu asi nestal dosť. Som rád, že môžem znova byť medzi vami. Tá zmena textu bola Pálkom síce trošku prezradená vopred, ale chcel som si všimnúť, že či počúvate, či Pálko dobre číta Bibliu, ale neberte nás ako tých, ktorí chcú upravovať a pozmeňovať Božie slovo. Ale určite som chcel tým povedať, že apoštol Pavol, veľakrát to čítame, že to píše kresťanom, ktorí boli v Ríme, ktorí boli v Efeze, ktorí boli rôzne, ale vieme, že prístup k Biblii, alebo aspoň verím, že prístup k Biblii je taký, že nepísal to len im, ale písal to aj nám. A chcel som sa na začiatku opýtať, že keby som položil otázku kresťanom, že čo je to evanjelium? Aké dobrá správa o príchode Pána Ježiša. O spasení, áno. Tak nahrubo by sme mali možno také podobné odpovede, ale poďme sa pozrieť, čo je evanjelium podľa apoštola Pavla. V Rímanom úvodom, dobre vieme, ja to často opakujem, že úvodom je väčšinou vypovedané, alebo bolo zvykom, že vypoveda to najdôležitejšie. A apoštol Pavol, čo sme čítali tie verše, chcel privádzať k nejakej poslušnosti viery a chcel slúžiť Ježišovi Kristovi. A pokiaľ, keby sme otvorili ešte text Rimanom a pozreli sa do 1. kapitoly od 15. do 17. verša, tak tam, a ja ho prečítam, tak tam Pavol píše: A tak pokiaľ záleží na mne, som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka, pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery. Apoštol Pavol píše tieto listy a všetky listy, pretože záleží mu na ľuďoch a záleží mu na čitateľoch a záleží mu na tom, ako aby pochopili, čo je dôležité. V týchto veršoch sa opakujú slová, ktoré možno nie je zvykom, že sú tak nahustené v nejakých textoch. A sa, opakujú sa tu slova ako vernosť a viera, ako spravodlivý a Božia spravodlivosť, ako moc, spasenie, nejaká budúcnosť, je tam evanjelium a vlastne sú tam Hospodinové výroky a ešte tam je spomenutá aj nejaká hanba. A chcel by som, aby sme sa nad týmito slovami zamysleli. Verše, ktoré sú tu, ale nenapísal apoštol Pavol len tak. Apoštol Pavol totiž to pravdepodobne čítal Bibliu a nie, že pravdepodobne, ale určite čítal Bibliu a tie slova, alebo záver tých slov, kde je napísané spravodlivý bude z viery žiť, to už bolo niekde napísané. A je to napísané u Habakuka. Ale Habakuk, keď si otvoríte Habakuk 2. kapitolu 4. verš, skúsme otvoriť, ako máte vy v Bibliách napísané. Je rýchlo. A môžete to prečítať. Habakuk 2. kapitola 4. verš. Ten záver. 2. kapitola 4. verš. Máte ešte niekto iný príklad? Preklad tam je napísané spravodlivý, bude žiť svojou vierou. Pálko?
To je ekumenický preklad. Pozri sa na pyšného. Jeho duša nie je úprimná, tým spravodlivý žije zo svojej viery.
Máte ešte niekto napríklad roháčkov preklad? Ako? Hej, ty si mal roháčkov? Hej, dobre. Tak, je tu napísané, že spravodlivý bude žiť zo svojej viery. A doslovný preklad tejto vety, alebo ten taký preklad, ako má byť, je, že spravodlivý bude žiť v jeho vernosti. Cítite tam ten rozdiel? Spravodlivý bude žiť zo svojej viery, alebo spravodlivý bude žiť v jeho vernosti. Niektoré preklady teda tam dávajú za meno svoju a to sa vlastne vzťahuje na spravodlivého človeka. Poznáte spravodlivého človeka? Ale hebrejština tam používa výraz jeho. A tým pádom tam vzniká zásadný rozdiel. Pavol tento výrok cituje dokonca až v troch svojich listoch. On ho cituje v Rimanom, potom ho cituje v Galatianom a cituje ho ešte aj v Židom. Ale Pavol hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery. Ale nehovorí z akej. On túto vieru nedefinuje. A namiesto vernosti, ako používa Habakuk, tak apoštol Pavol dal slovo viery. A teraz hovorím, že nehovorí z akej, tak pravdepodobne Pavol nad tým premýšľa, že ako to Habakuk myslel. Júka? No. Áno. Tak. No, lenže my zo svojej viery nežijeme, pretože naša spravodlivosť nie je z našej viery. Spravodlivosť naša je z viery Ježiša Krista. To znamená, že my získavame spravodlivosť pre vieru, ktorou veril Ježiš Kristus. Pretože Kristus a v Rímanom 3.26 hovorí znova, ospravedlňuje toho, kto žije z viery Ježiša Krista. Tie preklady, hovorím, že nad týmito veršami, tak ako sa zamýšľal apoštol Pavol, preto ich možno až a pravdepodobne ho oslovili, keď tieto slová vyslovene z Habakuka použil viackrát, trikrát, teda v troch svojich listoch. A vlastne píše, aj v Galatianom píše, že aby bol ospravedlnený z Ježišovej viery. Takže on nám to upresňuje a upresňuje nám samozrejme aj z kontextu, ako to vlastne myslel. Pretože keby som sa spýtal konkrétne niekoho z nás, sme verní? No my sme skôr neverní ako verní. Hej. A kto z nás je verný, tak je možno už inde ako som ja, ale je to Božia vernosť a nie naša vernosť. A keby sme sa opýtali, môžeš byť verný? Ja sám nemôžem byť verný, ale Kristus ma môže urobiť verným. Ako? A ako? Tu je napísané, že mocou, ktorá sa nachádza v evanjeliu. Apoštol Pavol hovorí, že evanjelium nie je len dobrá správa, ale apoštol Pavol hovorí, že evanjelium je Božou mocou na spasenie. Nie mojou mocou, ale Božou mocou. Nie mojim snažením, ale Božou mocou. My sa stávame spravodlivými, keď žijeme z Ježišovej viery a žijeme z toho, že Boh bol verný a že Boh nikdy v ničom nesklamal. Apoštol Pavol, zopakujem to znova, hovorí, keď žijeme z Ježišovej viery, nie z našej viery, pretože naša viera je nevera. Ale Pavol vlastne ani nás nechce doviesť k tomu, aby sme mali obrovské náboženské úsilie snažiť sa niečo dosiahnuť, snažiť sa napodobniť svojou vierou Ježiša a snažiť sa veriť ako on. Myslíte, že by sme to dokázali? Snažiť sa veriť ako on a byť taký verný? Ani jeden z nás by to nedokázal. Ani to už nedokázal, lebo už sme v podstate boli neverní. Ale my máme zhliadať ku Kristovi a učiť sa veriť vierou, ako veril Pán Ježiš. A ako sa to môže stať, budeme ďalej rozoberať. Pretože potom inde apoštol Pavol hovorí, že ten Kristus môže byť v nás. A ten Kristus, ktorý je v nás, bude veriť tou vierou. Pretože my nie sme pánmi svojej viery, ale on je pánom našej viery. My keď žijeme z jeho viery, tak vlastne sa stávame spravodlivým, ako sme aj na úlove hovorí, pretože on nás prikrýva tou svojou spravodlivosťou. A vždy budeme potrebovať Ježišovu vernosť a Ježišovu spravodlivosť. Tým sme zachránení. Nie našou vernosťou, našou nevernosťou, ale Ježišovou spravodlivosťou. A teraz to poviem ešte trošku ináč, možno, že som vám to zamotal moc. Jeho vernosť je základom našej viery. To znamená, že my dôverujeme Bohu, pretože on bol jediný verný, ktorý žil na tomto svete. A naša budúcnosť teda je založená na ňom, na jeho vernosti. Lebo my veľakrát vieru berieme ako nejaký rozumový súhlas s nejakou dogmatikou, s nejakým učením. Áno, ako, čomu veríš? Verím tomu, chodím ku katolíkom, verím katolickému učeniu. A vieru definujeme ako nejaký súhlas s nejakým učením. Ale viera nie je súhlas s učením, ale viera je to, že dôverujeme tomu, čo Pán Boh hovorí a čo Pán Boh zaslúbil. Ja by som sa spýtal, že čo bolo pre vás, čo je pre vás nákazlivejšie? To, že by vám nejako niečo logicky pasovalo do seba, alebo to, že vidíte, že tu bol niekto, ako Pán Ježiš, a že to dokázal a že sa mu dá dôverovať. Že je niekto, že tá viera nie je len logický súhlas, ale že to je osoba, ktorej sa dá vo všetkom dôverovať a nikdy nesklamal. Vo svete sa stretávame, že sa nedá veriť ničomu. Ale s Ježišom Kristom sa stretávame, že sa dá veriť všetkému. Nie je to, je to úplne niečo iné, ako to, že niečomu logicky uverím. Keď to niekto proste zosobnil, keď to niekto dokázal, keď to niekto zjavil. Už vám niekto povedal, že keď vy máte toho Pána Ježiša alebo Pána Boha, vám sa ľahšie žije. Povedal vám to už niekto? A viete, čo je najväčší paradox? Že vám to nepovedali ateisti. Ale že vám to povedali veriaci. A prečo potom sú veriaci a vám sa ľahšie žije a vy ste tiež veriaci? A vy ste už niekomu povedali, že mne sa lepšie žije, pretože Pán Boh to má vo vlastných rukách a ja dôverujem jemu. A tam nepotrebujem logickú úvahu nad tým. Tam človeku nepotrebujem dokazovať, že či niečo bolo, niečo je, ale tam mu ukážem, že ja moju vieru a dôveru vkladám do niekoho iného. Že on je ten, ktorý nad všetkým stojí a že on sa o všetko postará. Takže aj jedna strana, aj druhá strana, niekto povie, že mám sa, a ja som, aj mne to povedali ľudia, tebe sa ľahšie žije, keď niekto, komu niekto zomrel, tak mi povedal, tebe sa to ľahšie hovorí, lebo ty máš Pána Ježiša, alebo pri nejakých takých iných situáciách. Takže ak niekto, niečo niekomu môžeme dať a povedať, tak je to, že vlastne ja dôverujem niekomu, ktorý je 100%. A keď si prečítate ešte ten text, môžete si to všimnúť ešte raz, tak Pavol v tomto texte hovorí, použije slovo viera 4-krát. Dosť na také 3-4 vety, ktoré sú tam. Hej. Stále znova opakujem, že keď niečo chcel vyzdvihnúť, tak to použije, písatelia používali viackrát. V takom krátkom verši, v troch riadkoch alebo štyroch, v troch vetách, dobre hovorím, v troch, áno. A prečítam to. Za evanjelium sa nehanbím. Je to Božia moc na spásu pre každého, kto verí. Predovšetkým pre Žida, ale aj pre Gréka. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť, ktorá sa prijíma vierou k viere a je napísané, veď spravodlivý bude žiť z viery. Potom sa tu dvakrát hovorí o Pánu Bohu a dvakrát sa tu hovorí o spravodlivosti, ktorá je zjavená v evanjeliu. Čiže v tom evanjeliu sa toho sklbuje viacej. Evanjelium je Božou mocou, a v evanjeliu je zjavená aj Božia spravodlivosť. Čo je to spravodlivosť? Aké kritérium spravodlivosti je, aby sme mohli byť v Božom kráľovstve? Ako musíme byť spravodliví, aby sme mohli byť v Božom kráľovstve? Musíme byť absolútne spravodliví. Pretože v Božom kráľovstve nemôže byť niekto 99% spravodlivý ani 78% spravodlivý. A túto absolútnu spravodlivosť nemôže nikto z nás dosiahnuť. Ani nedosiahne. A predsa môžeme byť v Božom kráľovstve. Lebo môžeme byť absolútne spravodliví pre, znova, pre jeho vernosť a pre jeho spravodlivosť. A spravodlivosť je vlastne jedna zo základných črt Božieho konania a Božieho myslenia. Boh je, Boh spravodlivosť vlastne vytvára. A ak si my myslíme, že my môžeme odhaliť, čo je spravodlivé a my to môžeme nejako vytvoriť, tak sme na omiele veľkom. Pretože spravodlivosť môže zjaviť len ten, kto spravodlivosťou je. Kto je absolútne spravodlivý a to je jediný Boh. A kým on nám nezjaví svoju vlastnú spravodlivosť, tak vôbec nevieme, o čom hovoríme. Ak si niekto myslí, že je niekto spravodlivý bez Pána Boha, vôbec nevie, o čom hovorí. A vlastne spravodlivosť je niečo, keď fungujú veci tak, ako to chce Pán Boh. Nie tak, ako to chceme my. Spravodlivý človek sa stáva vtedy, keď žijeme podľa toho a začíname žiť podľa toho, ako to chce Pán Boh. A Pán Boh tu hovorí aj v Biblii, že spravodlivosť vlastne bola zjavená. Zase, kto bol tou spravodlivosťou? A potom, teda zjavená, spravodlivosť bola zjavená kde? Ako som hovoril, v evanjeliu znova. Takže evanjelium je Božou mocou, v evanjeliu je zjavená spravodlivosť a spravodlivosť sa nejako prijíma a tam je napísané ešte, že vedie, prijíma vierou a vedie k viere. Ja som položil na začiatku, čo je evanjelium a v podstate na jednej strane to nie je ťažká otázka, lebo sa dá na ňu odpovedať dvoma slovami, každý má nejakú tú odpoveď, čo je evanjelium. A na druhej strane je to ťažká otázka. A prečo je to ťažká otázka, možno aj mňa to trošičku zastavilo, pretože čo najviac hovoríme ľuďom, keď sa s nimi stretneme. Skúste sa zamyslieť, čo sa hovorí najviac, alebo čo zvyk, aspoň ja, možno, že sa mýlim, ale není pravdou, že veľakrát hovoríme o tom, že Kristus na nás zomrel a tak ďalej a tak ďalej. Apoštol Pavol práve hovorí o tom, že evanjelium je správa o tom, že Kristus bol vzkriesený. On nehovorí o tom, že Kristus za nás zomrel. Všimnite si, že keď si prečítate apoštolové Pavlové listy, tak pre apoštola Pavla je Božou mocou na spásu to, že bol Kristus vzkriesený. Aj v liste Rimanom, aj na iných miestach sa dočítate, že evanjelium je správa o tom, že Kristus stal z mŕtvych. Zhoduje sa to s tým, ako to veľakrát hovoríme my, ľuďom. Neviem, ako to vnímate vy. A povie, že to je veľmi dôležitá správa. Povie, že to je Božia moc. Nechceli by ste hovoriť ľuďom niečo, čo je, v čom je Božia moc? Lebo poviem vám, prečo som aj nad týmito veršami sa zamýšľal. Keď sa teraz stretávame s tou kubinskou skupinkou, tak nám bolo vytknuté ako adventistom nejaké veci. Môžem vám povedať pár. Prvá bola, že nevkladáme ruky na počkanie. Druhá bola, že nie sme radostní, že možno neposkakujeme ako oni a že tú radosť prejavujeme inak. Usmejte sa, či ste radostní. Ste vy, dobre, tak vy ste dobre. Potom nám vytkli, že neuzdravujeme, čo? Hej, že neuzdravujeme, že nekážeme v moci, hej. A ja som z týchto výrokov a výrazov zostal trošku taký aj zaskočený, že čo je kázať v moci. Potom som zistil, že evanjelium je Božou mocou. My máme kázať moc. My máme kázať slová, ktoré majú moc. A kázať v moci, nejak som sa s tým výrazom nestretol. My máme práve kázať slová, ktoré majú moc, ktoré majú správnu silu. Nechceli by ste hovoriť ľuďom slová, ktoré majú správnu silu a ktoré by ich mohli osloviť? Asi každý z nás. A apoštol Pavol toto nehovorí niečo, čo by si vymyslel, lebo táto predstava je trošku iná, možno ako som mal ja doteraz, alebo tento koncept, ale apoštol Pavol toto hovorí z vlastnej skúsenosti. Toto je jeho vyznanie viery. Lebo my často hľadáme, ako, čo by sme tým ľuďom povedali, ako ich osloviť. Apoštol Pavol hovorí, že ak je niečo mocou, tak je to práve evanjelium. To, že Kristus stal z mŕtvych. A ak my tomu veríme, ak prichádzame pod kríž a ak sa vystavujeme pôsobeniu tejto moci, Boh nás priťahuje k spaseniu. A Boh si sám vyberá prostriedky, akými čo bude robiť. Boh si sám vyberá prostriedky a hovorí, toto je mojou mocou. A my by sme si chceli veľakrát tie prostriedky vybrať možno trošku iné. Možno vy nie, ale ja sa tak v tom nachádzam, že není to možno pre mňa niekedy to posolstvo, ktoré si myslím, že by toho druhého mohlo osloviť a snažím sa ho osloviť, keď ako ináč. Ale apoštol Pavol za to ručí, pretože to je jeho vyznanie viery. A hovorí to nie len tu, hovorí to Galaťanom, hovorí to Židom a stále ide týmito istými myšlienkami a on vie, že to funguje. Takže Boh nám dáva moc, ktorá sa nachádza v evanjeliu a nachádza sa v posolstve o Ježišovom vzkriesení. Boh nám touto mocou otvára nielen našu budúcnosť, ale hovorí aj o inej budúcnosti, o budúcnosti ďalších. Tu je to, spravodlivý bude žiť z viery, hej, tak to je vlastne nejaká otvorenie budúcnosti. A keď to píše Habakuk, tak ten výrok o tej budúcnosti si môžeme preložiť v takým parafrazovaním, že spravodlivý vo vernosti svojho Boha ožije znova a bude žiť. Pretože Hospodin v tom, vieme, že tam časy neboli a mohlo to byť povedané, že spravodlivý jeho vernosti žil, žije, ale aj ožije. A my si to už len podľa prekladateľa to pre nás získava nejaký rozmer. My ožijeme vďaka Božej vernosti. Takže Pánu Bohu ide o našu budúcnosť. A tá budúcnosť sa nachádza v Božej moci a tá Božia moc sa uvoľňuje z čoho? Z evanjelia. Evanjelium je správa o Ježišovom zmrtvých staní podľa Pavla. V takomto poradí to hovorí Pavol. Základom je teda, pre Pavla je teda základom správa o Ježišovo zmrtvých staní, alebo povediac, že to Ježišovo vzkriesenie. Takže celé naše spasenie a všetko, čo robíme, sa uskutočňuje Božou mocou a to je evanjelium. Ešte stále sa možno niekto čuduje a možno, že premýšľame nad tým, že či náhodou sa trošku nehrám na niečo, že obyčajná správa, čož nehovorím, že toto je obyčajná správa, môže mať takú moc, že zachráni život človeka, že obyčajná správa v úvodzovkách o tom, že Ježiš stal z mŕtvych, môže zachrániť život človeka. Pozrime sa na jednu obyčajnú správu, ktorá, alebo tých príkladov v starom zákone je veľa. A v starom zákone je, keď Jozue poslal do Jericha dvoch zvedov, aby Jericho preskúmali. A vieme, že hneď ako vstúpili do Jericha, tak ich prenasledovali, pretože vedeli o nich. A vošli hneď do prvého domu, kde bola Rachab a tá ich ukryla. A keď prišli vojaci, tak ich zatajila. Viete, aké riziko podstúpila Rachab a o čo jej išlo, keď zatajila dvoch zvedov? Išlo jej úplne o život. A nebolo to ťažké, keby tí vojaci boli viacej pritvrdili a mali väčšiu túžbu hľadať, tak by ich tam určite boli našli. A viete, prečo to urobila? Prečo to urobila? Lebo počula slova. Lebo počula slova a tie slova sa v nej stali mocou. A ona pre obyčajné slova bola ochotná riskovať svoj život. A ona im povedala, u Jozovu 20. Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu. že padol na nás strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami, lebo sme počuli, ako Hospodin vysušil vody Červeného mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta, a počuli sme aj to, čo urobil dvom amorejským kráľom za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, na ktorých ste vykonali kliatbu. Keď sme to počuli, zmalomyselnelo nám srdce a nikto nemal odvahu pred vami. Lebo Hospodin váš Boh je Bohom hore na nebi i dolu na zemi. Ona niečo počula a tá správa ju tak zasiahla, tie slova, že to sa stalo takou mocou, že bola ochotná riskovať svoj život, keď ukryla dvoch zvedov. V Evanjeliu Boh ukazuje o mnoho väčšiu moc. A máme si byť vedomi tejto moci. Vôbec nemusíme túto moc podceňovať. My máme tú moc si privlastniť a máme si ju prijať, tak ako si ju privlastnil apoštol Pavel. To znamená, že tomuto evanjeliu a tomuto posolstvu sa musíme aj my vystaviť. A to, čo možno robíme dnes a to, čo robíme aj doma, je to, že sa vystavujeme tomu posolstvu. A pripomíname si rôzne slova, pripomíname si Pavlové slova a je dobré, že tieto slova sa aj pre nás môžu stať živým slovom. Slová, ktoré si zapamätáme alebo ktoré počúvame, ovplyvňujú náš život. List Rímanom apoštol písal zvláštnym, Pavol písal zvláštnym spôsobom. Lebo apoštol Pavol sám bol naplnený Božími výrokmi. A vidíme to na tom, že vlastne on tie výroky aj používal vo svojich listoch. A list Rímanom je najviac naplnený Božími výrokmi. Niektorý list není viac naplnený. A Pavol sám sa učil dôverovať týmto výrokom. A vyzýva aj nás, aby sme si uvedomili, že tá Božia moc sa uvoľňuje v evanjeliu a uvoľňuje sa vierou. To, že Pán Ježiš stal z mŕtvych, dá sa to nejako dokázať? Nedá. Dá sa tomu len veriť. A nemáme to ani možnosť nikomu dokázať, ale máme možnosť to niekomu povedať. Máme možnosť to niekomu povedať a ukázať, že my sami tomu veríme. A vôbec to není nič, čo by nemalo váhu, aj keď možno v tej chvíli nie. Lebo vieme, že viera, apoštol Pavol na iných slovách, na iných miestach píše, viera je z čoho? Z počutia. A ešte z počutia slov, ktoré sú čím? Božou mocou. Nie je to úžasná kombinácia? A ešte tam Pavol píše to slovo, tie dve slova, ktoré je tu napísané. To v tých veršoch sú také divné, také nie divné, ale zvláštne, neobvyklé formulácie. A je tam napísané, že spravodlivosť Božia sa zjavuje v evanjeliu z viery pre vieru. Viete, čo to znamená, že z viery pre vieru? To znamená, že nám je to evanjelium k dispozícii prostredníctvom viery a zároveň to v nás prebudza vieru. A zároveň to v nás buduje vieru. Takže to je taký ako keby začarovaný kruh. Že ak my chceme budovať svoju vieru, musíme tú vieru nejako použiť a tou vierou budujeme vieru. A je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec. Pavel tam píše, že sa za evanjelium nehanbí. Prečo to píše? Myslíte, že potrebuje to niekomu dávať ako dôkaz, keď on hlásal evanjelium na každom rohu a bolo každému úplne jasné, že sa za evanjelium nehanbí? Mne sa to zdá ako, že že na čo to hovorí, keď vidím, že bol, neviem čo, všetko pre evanjelium sa s Pavlom dialo. A prečo tam píše, že sa nehanbí za evanjelium? A je to síce jeho vec, ale keď sa zamyslíme my, že či sa niekedy hanbíme za evanjelium, alebo sa nehanbíme za evanjelium, ako je to v našom živote. Pretože túto otázku ja si ukladiem často, že do akej miery sa hanbím a do akej miery sa nehanbím, pred kým sa hanbím, pred kým sa nehanbím. Ale v úvodzovkách môžeme povedať, že sa za evanjelium nehanbíme. Hej? Niekedy sú situácie, kedy to je náročnejšie a ťažšie. Ale Pavol sa za evanjelium určite nehanbí. Určite sa nehanbí za to, čo Pán Ježiš urobil, že stal z mŕtvych. Určite sa nehanbí za to, že Pána Ježiša stále o Pánovi Ježišovi rozpráva, lebo apoštol Pavol od začiatku vieme, že to je, odtedy ako sa stretol s Kristom, že to je jeho život. Ale možno to hovorí preto, pretože je niečo v Pavlovom živote, za čo sa hanbí. A on nám tu s takouto úžasnou silou a mocou na začiatku rozpráva, čo všetko pre ňo znamená evanjelium, čo všetko pre Krista robí, že stále hlása. A potom zrazu v tom liste Rimanom dojde k tomu, v 7. kapitole, keď hovorí, biedný som ja človek, kto ma vytrhne z tohto smera, z tela smrti. A hovorí, som ja, ale jeden nešťastník. A zdá sa nám, že to hovorí obrátený človek. A hovorí, vysvetľuje ďalej, prečo je tým nešťastníkom. Pretože koná to, čo mu nerozumie. Lebo robí to, čo nechce. Robí to, čo nenávidí. A potom hovorí, tak už nie ja, ale hriech, ktorý stále prebýva vo mne, to robí. Viem, že v mojom tele to je a neprebýva tam to dobre stále, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám silu, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobre, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie, ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne, pre mňa, ktorý chcem konať dobre, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. Na jednej strane sa nehanbí za evanjelium a na druhej strane sa hanbí za to ešte, aký je. Neviem, či môže Pavol... My by sme čakali od Pavla, že už z neho takéto myšlienky nevyjdu, keď sa už stretol s Kristom, že Pavel už takéto problémy nemá, že chce konať dobro, ale stále nemôže. A to je vlastne, je to dosť zlé, keď to povie práve apoštol Pavol, nemyslíte? Že keď si to tak zoberiete, že čakali by sme od neho, že už tieto problémy nemá? No, to nie sú naše predstavy, Pavol to hovorí. No, jasné, že my očakávame, hej. Že stále hovorí...
Môžem? No. Niektorí vykladači tvrdia, že to bolo pred obrátením toto.
No, niektorí môžu, ale ja si nemyslím, že sa z Pavla alebo z neho stal úplne dokonalý človek, lebo... Tam to teraz nejdeme rozberať, lebo ani Mojžiš nebol až dokonca dokonalý, aj on zhrešil, ale to neznamená, že Pavol konal iba zlo, to je jasné, hej? Alebo že Pavol nekonal dobro vo svojom živote, ale stále objavoval nejaký taký zákon, Satan ho stále pokúšal, aj keď vo svojom vnútri súhlasil s Božím zákonom. Pavol sa ale nehanbí priznať, čím je. Vôbec si nerobí z toho srandu, vôbec to nerobí, akože nebere to na ľahkú váhu. a nežije ani v ilúziách o sebe samom. A niektorí hovoria, že to možno bolo po, ale niektorí zase nie, hej, ale ja teraz pozerám na seba. Ja na tom nie som o nič lepšie. A ja si to takisto uvedomujem. A uvedomujem si to aj na základe Pavlových slov, že nie som na tom o nič lepšie. A predsa potrebujem evanjelium. A potrebujem, aby sa to evanjelium stalo Božou mocou vo mne, aby som ja hľadel na Krista, toho, ktorý mal tú vieru, a ja by som žil z jeho viery. Apostol Pavol nás učí, za čo by sme sa mali hanbiť a za čo by sme sa nemali hanbiť. A vieme, že sa môžeme spoľahnúť na Božiu vernosť. A vieme, že môžeme dôverovať Pánu Bohu, počúvať správy o Božích skutkoch a slovách, o Ježišovom skriesení. A k tomu nás chce apoštol Pavol povzbudiť, aby sme prijali a prisvojili si to, že evanjelium a správa o Ježišovi Kristovi je Božou mocou. Nie len pre tých druhých, ktorí to budeme hovoriť, ale to je jediné Božou mocou aj pre nás samých. Amen.